Vi vet det står om Elias, profeten, at han var et menneske under de samme kår som oss. Det står i forbindelse med dette å be til Gud, og jeg tenkte på det, og det gikk opp for meg litt grann hvor stort det er det når de troende sukker til Gud. Og det håper jeg virkelig det er noen også i denne forsamlingen som gjør. At dere ikke har satt dere ned for å høre hva jeg har å si. Om det er rett eller galt eller godt eller dårlig. Men sukk du til Gud at du må få noe for ditt eget hjerte. For det er du som trenger det, forstår du. Gjør det. Å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Tenk det jeg har fått se. En dyrebar skatt, det er i grunnen ikke noe her på jord som vi kan måle og si at så dyrebar er denne skatt. Det er umålig. Men det har jeg fått se at denne fred som er gitt meg Jesus Kristus, den har frelst meg. Det vil si den har satt meg inn i Guds rike. Det er den som bevarer meg her på jord. Guds fred som overgår all forstand. Bevare mitt hjerte og mine tanker i Jesus Kristus. Og det er den som er bestemmende for hele min livsførsel i denne verden. Og den skal jeg ikke tale høyt om. Jeg må si det med sangen at jeg ligger så langt etter. Men en ting vet jeg, at så lenge denne Guds fred får være i et menneskes hjerte, så vil det menneske gjøre det som er både godt og rett. Det er et ønske på grunn av den ånd som har tatt bolig i vårt hjerte. Og da vil jeg minne deg på det. Du skulle vel ikke reise tilbake også ifra denne sommerskolen uten å vite hva Guds fred er for noen ting. Ennå en gang uten å ha fått fred med Gud. Din sak i orden. Ja. Han som har gitt deg sin fred i Jesus Kristus før du steg inn i denne verden. Og så går det deg forbi. Ja, tenk på det du. Og jeg tenker på det for min egen del når jeg skal stå her for å være så personlig. Tenk å stå her og bære fram et usant bilde av Gud. Det er de som, og det er vel alt for ofte, som skal forkynne ordet i lov og evangelium. Og så blir nåden fremstilt slik at du må prøve å gripe etter den, men vær forsiktig at du ikke får et rapp over fingrene. Du, det er ikke sånn det er. Det er ikke sånn det er. Gud i himmelen har gitt deg denne nåde i Jesus Kristus. Før du kom til denne verden hadde du gjort hverken godt eller ondt. Det har ikke noe med våre gjerninger å gjøre det, mine venner. Men før du kom inn i denne verden hadde du gjort hverken godt eller ondt, så hadde din Gud i himmelen uttenkt en rettferdighetsdrakt fullkommen, som han skulle forkle deg, arme synderen, i. Så han skulle kunne utøse sin kjærlighet over deg, ubegrenset. Det var Guds vilje. Og nå kommer denne kjærlighet til oss både i ris og i trøst. Men for all del, det er Guds kjærlighet som er åpenbart i Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus. Kast oss ikke bort ifra ditt åsyn, og ta ikke ifra oss din hellige ånd. Og så vet du det, Herre Jesus, det er ikke alltid vi sier det som er rett ifra talerstolen heller. Da er det godt å vite hva du vitner i ditt ord, at du skal dømme dine tjenere med miskunnhet. Men la oss for all del ikke leve i en slik villfarelse at vi bærer fram et vrengebilde av deg. Men at vi må få tale sant og rett. Herre Jesus, ser du i nåde denne timen du får ta deg av meg. Alle de kjødets utslag som måtte komme også på dette sted. Du får bære over med det etter ditt løfte, Jesus. Og så får du ta deg av den enkelte oss, at de måtte få høre dette ordet til fred. Takk at du også er i denne forsamling, og banker jeg på hjertedøra for å komme inn. Velsigne ditt eget ord for ditt navns skyld. Amen. Ja, det er fryktelig ting det å være et menneske solgt under synd. En fallen skapning med alt hva det innebærer. Denne skapningen er i grunnen født til å slå en annen ihjel. Det er bare Gud som bevarer oss ifra det. Det ser vi allerede på Kain og Abel. Jeg vil forsøke å dele noen ord med dere ifra det andre Tessalonikerbrev, det første kapittel, og det 11. og 12. verset der i Jesu navn. Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning, så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere og dere i ham, etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde. Amen. Her står det om tre ting, aktet verdig, ikke av hverandre og ikke av mennesker, men av Gud. All lyst til det gode og troens gjerning. Troens gjerning. Troen, den utfører jo først og fremst en gjerning i den troendes hjerte. Hjertet blir fylt med Jesus. Det er en sanne tro. Hjertet blir fylt med Jesus. Det er som det står, jeg trodde, derfor talte jeg. Eller, derfor vitnet jeg. Jeg var kommet til tro. Hjertet var blitt fylt med Jesus. Og så skriver apostelen videre, så tror også vi, og derfor taler vi. Vi har ikke noe eget å bære fram. Vi har ikke noen tro å vitne om og vise fram for noen folk. Men vi har fått se Jesus. Det er troen. Det er dette Jesus taler om når han sier at det hjertet er fylt av, det flyter munnen over med. Du ser det at troen, det er ikke noe stillestående. Det er ikke det. Det bryter frem et vitnesbyrd. Og det bryter fram et vitnesbyrd om det som hjertet ser og lever i. Blir troen svak, eller blir troen anfekta, blir det dunkelt for meg, ja, så stilner også det som går ut ifra meg. Og så blir jeg sittende igjen med en klage til Gud, og et nødrop til han. Inntil det lysner igjen. Ja, lysner, hva vil det si? Inntil jeg får se Jesus i ord igjen. Og så er også vitnesbyrdet der. Tenk, han er der fremdeles. Jesus, han er min frelser. Det er ikke noe menneske som kan ta seg til et vitnesbyrd. Nei. Du må få se hva som er gitt deg, Jesus. Er det lovens ord som får fylle hjertet? Ja, så flyter munnen over med alt vi skal være og gjøre. Er det naturlig kjærlighet, naturlig menneskekjærlighet som fyller hjertet? Ja, så er det alt dette her med å være snille med hverandre, og ingen skal settes utenfor, og så videre. Og det er viktig nok. Men er det evangeliet som fyller hjertet, ja, så taler du om Jesus, og så er det blitt om å gjøre for deg at andre må se han som deg. Det er jo dette de må få se. Hvem Jesus er, og hvordan han er, og ja, hvordan har du sett han? Du kan ikke vitne om noe annet, forstår du, enn den trøst du selv har fått av Herren. Den kan du trøste andre med. Og så må du ikke tenke det, la meg få si det. Ikke tenk på det at du skal ha så mye å trøste andre med. Men dersom du er i nød, så søk trøst selv, du. Du har lov til det, forstår du. Så skal du få noe å trøste andre med. Den trøst du selv får. Og du, det er denne troens gjerning Satan setter alt inn på å forstyrre. Jeg var et sted oppe på Vestlandet. Det var en ung dame der. De var drive veldig mye med å skulle starte opp foreninger og sånne ting. Det er ikke noe galt i det. Det er ikke det jeg ville ha sagt, men hun hadde likevel det å bære fram i den situasjonen. Hun sa det at Satan, vi må huske på det, det er bare en ting han frykter. Det er at du skal få troens klare blikk på Jesus. Alt det som vi holder på med, det frykter han ikke det minste. Og langt derifra. Selv om det er viktig nok i Guds rike, mye av det som foregår. Ta alt i beste mening når du hører. Men det er bare en ting djevelen virkelig frykter. Det er at et menneske skal få troens klare blikk på Jesus for han, der han evig slått. Det er der han har tapt. Det er dette han setter alt inn på å forstyrre. Denne lysten til de gode, som evangeliet virker. Her setter han inn på en trone på så mange vis. Og kanskje så har du hatt det slik som jeg ofte har hatt det. Kanskje så står han på med langvarige fristelser. Kommer igjen og henger på med fristelser. Kan hende så blir det mange fall også. Og på det så følger det mismot, og det følger gjerne fortvilelse for den som virkelig lever med Gud. Det blir aldri bedre. Det følger en fryktelig angst med det. For den som lever med Gud, så bærer synd og angsten med seg. Han minner deg på lovens ord, og så får han deg til å se på ditt eget liv i stedet for på Jesus. Hvordan er det nå med deg? Har du gjort nok? Er det noen fremgang hos deg? Er det noen frukt av ditt samfunn med Jesus? Har du noe å vise til etter så lang tid? En ting er å tro evangeliet. Noe ganske annet er å leve som en kristen, sier han. Ja. Jeg vil bare spørre i mitt enfold. Går det an å leve som en kristen uten ved troen på evangeliet? Er det ikke nettopp det som er å leve som en kristen? Ved tro skal den rettferdige leve. Og ja, jeg vet at det har med livet i denne verden å gjøre også. All lyst til det gode. Men det er jo nettopp evangeliet som virker det. Prøv å forlang denne gode lyst ut av ditt eget hjerte og se hva du da blir sittende igjen med. Se hva du da blir sittende igjen med da. Du må ikke fly rundt med masse sånne teorier og flotte tanker opp i hodet ditt, forstår du. Men du må prøve disse teoriene dine ut i praksis. Og se hvordan det går. Jeg satt og tenkte på det her også. Jeg tenkte jeg skulle be til Gud, så tenkte jeg at som prestene ber det. I hammen så er de frimodige og ber det også. Bevar oss ifra vrang lære, ber de. Men jeg tenkte på en ting til. Bevar oss ifra rett lære uten den hellige ånd. Her er jo først og fremst tale om å leve for Gud. Når vi taler om å leve som en kristen, så er det først og fremst og dypest sett, så er det tale om å leve for Gud. Dersom du ikke lever for Gud, så er alt dette her som du pusler med i denne verden, det er en vederstyggelighet for Herren. Det er fullt av synd. Det er bare synd. Det er først og fremst tale om å leve for Gud. Og det er det som er det kristne livet dypest sett. Det er det liv som av Guds nåde er gitt meg og deg i Jesus Kristus. Ved hvilket vi lever for Gud. Du lever også et liv i denne verden, og det gir seg jo mange utslag. Du går omkring og gjør en masse ting, og du tenker, og du føler, og du arbeider, og du spiser, og du leser, og så videre. Men det er jo ikke disse ting som er livet. Det er bare utslag av at du lever det. Derfor så må vi heller aldri flytte det kristne livet ut til noe ytre. Noe ytre. For det er tale om liv i Gud, og dette livet har han skjenket oss av sin nåde alene. Det har overhovedet ingenting å gjøre med våre gjerninger. Ingenting. Vi eier det ved troen alene. Han sier det Luther i Galaterbrevs kommentar, det er nettopp lest igjennom den. Og så sier han det at pavekirka, sier han, de forkynte også nåden, de forkynte troen, og de forkynte Kristus, men ikke alene. Det var forskjellen. Det høres ikke så mye ut, men det er himmel, og det er helvete, og det er liv, og det er død for din sjel. Og få tak i det. Troen alene, Jesus alene, uten noe som helst tillegg. Ikke engang det som Gud gjennom troen virker i deg, men troen på Jesus Kristus alene, der han sitter ved Faderens høyre hånd, i ditt sted, det er evangeliet til ditt hjerte fra Gud i himmelen. Det er nok. Det er dette Gud har kalt deg til. Og mot hans forlatelse, hans nåde og fred i sin sønn, Jesus Kristus. La Kristi fred råde hjertene, til det er dere også kalt, står det. Og da får dette, om du er akta verdig for hans kall, da får det en helt annen betydning enn hva vi utifra vår naturlige forstand tenker om det. For vår naturlige forstand, den er lagt under loven. Og kan bare orientere seg utifra det. Den er i sitt fengsel der, under loven. Og den forstår ingenting av dette før Herren opplader den. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Da forstår du plutselig, åndelig, hva Gud har gitt i sin sønn. Men da får vi se det, at det hele, det har med evangeliet å gjøre. Jeg vil spørre deg, har vi nok evangelium? Du, det svaret du gir på det, det plasserer deg der du i virkeligheten hører hjemme. Like før her så taler apostelen i det 8. verset, og så sier han om Gud, han kommer med flammen ild. Og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Det var vel utifra denne forståelsen at Luther sa det at han ville nok møte mange i himmelen som han ikke ventet å møte der. Og så var det mange han ventet å møte der som ville utebli. Ja. Det kan være et veldig fromt liv, men lydigheten mot vår Herre Jesu evangelium, det er det det kommer an på. Det er denne lydigheten Satan vil ha oss bort ifra, sine mange kunster. Og så vil han innbilde deg det at lydighet imot loven, det har minst like stor betydning. Ja. Det høres jo så riktig ut det. Men det er bare at så snart du slår inn på den veien, så er du ikke lenger lydig mot evangeliet. Nei. Det er som Jesus sier det, at vakkert setter dere Guds bud til side, sier han. Til fariserene. Tollerne og skjøgene, de satte ikke vakkert Guds bud til side. De gjorde det åpenbart og grovt og stygt. Ja. Men fariserene satte det vakkert til side. Det gjør du og jeg også. Når du og jeg vil rettferdiggjøres ved lovgjerninger i tillegg til evangelium. Og den er ikke så god å oppdage, hverken i sitt eget eller andres liv. Det er bare det at den som vil rettferdiggjøres ved lovgjerninger, han har forkastet nåden. Og den som vil legge noe til evangeliet, han forkaster i virkeligheten evangeliet. Det er mye av dette her som mennesker kaller for lydighet, som i virkeligheten er ulydighet. Lydig mot Gud, det er den som blir fornøyd med Jesus. Fornøyd med Jesus. Ikke fornøyd med seg selv. Ikke det at du har blitt så forferdelig åndelig, eller har fått det noe sånt, eller at troen virkelig fungerer, og nå har jeg fått nådegaver, og alt det der. Men det at du har blitt fornøyd med Jesus midt i all din skrøpelighet. Til og med midt i dette at jeg går så ofte og treller om dagen. Gud hjelper meg at jeg kunne være annerledes enn det jeg er. Ja, jeg vet at det er galt. Jeg skal stå for Gud ved Jesus Kristus alene. Fornøyd med han midt oppi all elendigheten. Det er ikke tale om at du og jeg får det til, forstår du. Men det er tale om en erkjennelse i Guds ord. Det er nok det som Jesus gjorde. Ja, virkelig er det nok for en synder som meg. Det er som det står. Jeg tenker gjerne materielt om det da, men jeg fikk ingenting med meg hit i jord. Jeg skal ingenting få med meg ut. Nei. Tenk, jeg skal få gå ut på Herrens nåde alene. Det er mye som kalles for gode gjerninger her i verden, og det kalles gode gjerninger med rette. Det er troen som har virket det fram, og en vil gjerne gjøre noe for Jesus. Du, det er Gud velbehagelig, så lenge det holdes der hvor det hører hjemme, forstår du? I denne verden. Men det har ingenting å gjøre med den rettferdighet som du og jeg eier innenfor Gud i Jesus Kristus. Det er Kristi rettferdighet. Det er ikke min og din. Det er ikke en egenskap i vår natur. Det er ikke noe du og jeg er blitt. Og det er ikke noe Gud har gjort meg og deg til. Det var dette fariseeren stilte seg fremst i tempelet på. Ikke på sine gjerninger, men på hva Gud hadde gjort han til. Du, det er ikke det det er tale om. Det er tale om Kristi rettferdighet. Utenfor meg og deg. Gitt deg han. Syns du vi har nok evangelium? Kanskje er det bare tomme ord for deg? Da syns du sikkert at det er nok. Ja, du som sitter der og gjerne ville tro, gjerne ville være varm om hjertet, men får ikke det til, det du må høre. Herren vredes ikke på den som søker ham. Samme hva for en synder du er, og for hvilken gang du kommer, Herren vredes ikke på deg. Nei. Det er Guds sanne ord. Jesus, han står der med disse naglemerka hendene som du har hørt om så mange ganger. Også nå, du må komme til meg. Det er den eneste løsning som er gitt under himmelen. For en synder. Alltid og helt fram. Jeg leste nå i formiddag om bruden i høysangen. Lette på mitt leie om natten i mørket. Etter han som min sjel elsker. Og så gikk hun ut og så møtte hun disse vekterne. Om de kunne si hvor han var. Det var forgjeves. Det er noe å tenke på for oss som forkynner. Og for den som leder i Guds rike. De kunne ikke vise henne til Jesus, står det videre der, at de slo henne, denne stakkaren. Slo denne stakkaren. Som elska Herren. Kanskje har du synda, for jeg vet ikke hvilken gang. Men du vet at, og du, tross alt, jeg elsker Herren. Jeg kan ikke være uten Jesus. Har du erfart det? Ja visst er vi syndere her. Men du og gjerne vi skulle være annerledes, ikke sant? Men Gud har ikke ordna det på den måten. Men han har gitt deg det i sin sønn. Alt det du skulle være. Bli fornøyd med det. Jeg må innrømme det. Det er mange ganger jeg skulle ønske Gud hadde ordnet det annerledes, at han kunne rive den elendigheten ut av meg. Og Gud, han ville ta det bort. Og la meg slippe. Det er bønn jeg har bedt forgjeves. Men du og du, det er ikke forgjeves det som Jesus gjorde. Skriften, den taler om en hemmelighet. Evangeliets hemmelighet. Kristi hemmelighet. Og en hemmelighet i denne sammenheng, det betyr ikke noe som holder skjult. Men tvert imot taler Skriften om en hemmelighet som er blitt åpenbart. Som er blitt åpenbart. Det gikk et ord ut ifra Gud, står det. Herren forlot sin hellige bolig. Og om dette ordet så sier en sang så bibelsk, alt det du trenger for himmel og jord, er gjemt i det ene ord, Jesus. Det er gjemt, alt det du trenger for himmel og jord, det er gjemt i denne personen som reiste seg, står det. Og steg ned, eller ut, av sin hellige bolig. Tenk at det er nok. Syns du vi har nok evangelium? Dette ordet som gikk ut, det beskriver seg sjøl sånn i forhold til deg, at han står og banker på døren. Det vil si at han taler til deg. Han vil inn, og så vil han løse det som du ikke kan løse. Og der hvor dette skjer, der er det kamp i åndens verden. Det vet vi ut fra Guds ord. Det er jo det viktigste alltid. Selv om vi ikke alltid er så klar over det. Men vi vet det også ut ifra den striden hver enkelt av oss forstår i. Der er det kamp i åndens verden. Tenk på det når du forkynner virkelig har fått et budskap. Så er det et ord som er gått ut ifra himmelens Gud. For at det skulle nå til deg som har ropt til han. Eller til deg som driver tankeløs omkring i dine synder og som ikke roper. Det er Guds nåde, forstår du? Vi leser om dette i Daniel 9. I det 23. verset der om engelen Gabriel som kom til Daniel. Og så står det: med det samme du begynte å frembære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord. Og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du er høyt elsket. Så merk deg ordet og jakt på synet. Så merk deg ordet, sa engelen, og jakt på synet. Ja, men dette er vel enkelt og greit? Daniel ber, og en engel kommer, og det er vel ikke noe vanskeligheter forbundet med det? Du, den neste engelen Daniel fikk besøk av, han sier noen ting. Eller den neste som åpenbarte seg der, i det 10. kapitlet, og det 12. verset, så sier han: så sa han til meg: frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og på grunn av dine ord er jeg kommet. Og så sier han: perserrikets fyrste sto imot meg i 21 dager. Men se, da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg, for jeg var holdt tilbake der hos kongene av Persia. Tenk på det. Tenk deg hvilken strid i åndens verden for at Herren skulle nå frem til Daniel med dette budskapet. Og du tenker at det er bare å gå på møte, og så har forkynneren det greit. 21 dager før han nådde igjennom. Du ser at det går ikke for seg uten kamp. Det er en strid i den åndelige verden om din sjel. At du ikke skal få høre dette ordet ifra Herren. Du er høyt elsket. Og det eneste som kan berge deg i denne striden, det er det ordet som er gått ut ifra Guds munn. Kanskje synes du at jeg maser, men vil spørre deg en gang til. Har vi nok evangelium? Hva er evangeliet for deg? Det er min eneste redning, og det er mitt salige samfunn med Gud. Det er ikke sant da? Det er ikke bare et ord som vi har oppe i hodet, er det det? Er det av nåde, da er det ikke mer av gjerning. For blander du dine gjerninger inn i det, da er ikke nåden mer nåde. Og hva skal da berge deg? Dine gjerninger. Du, det er dette jeg framfor alt ikke kan miste. Det ene nødvendige. Han ble min forbannelse. Han ble min synd. Her kan du også nevne opp de enkelte synder som måtte plage din samvittighet nettopp nå. Du hør, det er Jesus. Det er Jesus. Han ble gjort til synd. Altså, du kan overføre dette på Jesus. Da handler du i samsvar med Guds vilje. For Gud har gjort det. Han har overført det på Jesus. Det er da du gjør Guds vilje. Det er da du tror og er lydig mot evangeliet. Jeg vil spørre deg selv, du som er plaget av din samvittighet og dine synder. Hva kan det ha seg at de ligger der, når Gud har lagt dem på Jesus? Det er din vantro, det er ditt gamle hjerte som legger dem der. Han ble min elendighet. Han ble min dårskap. Han ble mitt mørke. Han ble alt det som jeg måtte komme på, og ikke minst. Han ble min barndom. Han ble min ungdom. Han ble min manndom. Du, skulle jeg møtt Gud med dette så ved meg? Du har vel noe å se tilbake på her, du også? I din barndom og i din ungdom og i ditt voksne liv? Tenk at Jesus ble det. Ja, hva sier du når du skal se tilbake på ditt liv? Kan du møte Gud med frimodighet på den grunn? Er jeg den eneste synder her? Du, jeg skal si deg det. Det er sant etter Guds ord. Gud kjenner i denne nådetid en eneste synder på jord. Og det er Jesus der han henger på korsets tre. Vil du ta din tilflukt under disse vingene? Kjenner du deg uverdig, kanskje? Du, disse vingene han så gjerne vil bre over deg, og som han gjerne ville bre over Jerusalem i hin tid, de vingene heter syndenes forlatelse. Det er vinger for de uverdige, for å skjule dine synder. Tenk Guds kjærlighet. Fatter du mye av den? Hør hva ord Daniel skulle merke seg. Det ord som gikk ut, som engelen uttrykker det. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og salve et aller helligste. Hvem er det du møter i dette ordet? Hvem taler englene om? Jo, det er vår kjære Herre Jesus som skulle komme, som også Daniel måtte høre for å bli frelst. Forsegle synder, dekke over misgjerning, ja. Men enda mer, føre frem en evig rettferdighet. Jeg har fått en ny barndom. Det er det det innebærer. Jeg har fått en ny ungdom. Jeg har fått en ny manndom. Jesu. Det er den som gjelder for Gud. Et nytt liv å regne med som mitt. Jesu liv. Du, da dette gikk opp for mitt hjerte, da var trelldomstida forbi. Da var det tid til å fryde og glede seg, for jeg fant livet. Er det blitt så lite verdt for deg dette her at du er villig til å spille med det? Og det er fremdeles bare dette ord om Jesus som bærer dette med seg til mitt hjerte, liv og fred. Ikke det at jeg nødvendigvis må oppleve den salige følelsen igjen og igjen, men dette at jeg skal få holde fast på det jeg har sett. For skriften bekrefter at det jeg har fått sett, det er et himmelsk syn gitt av Gud. Å være uverdig Herrens kall, det er å slippe dette til fordel for noe annet. Det var det som var i ferd med å skje i Galatermenigheten, for eksempel. Men Paulus, han vitner for kong Agrippa om dette her, og så sier han, derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig imot det himmelske syn. Ikke ulydig mot evangeliet. Du og jeg har ikke fått en så stor åpenbaring som Paulus har fått. Det er mange det som går rundt og roser seg av sin store åpenbaring. Men har dette med Jesus stedfortredergjerning begynt å dagas det aller minste i ditt hjerte, ja, så er det det du har fått å holde fast ved. For det er Guds frelse formidlet til deg. Tenk at den hellige ånd i evangeliet kunngjør deg frelse. Jesus Kristus. Det skal du få holde urokkelig fast ved. Og det går ikke for seg uten kamp. Og når djevelen vil være åndelig, lærer i Guds ord, der er han i verst. Det er der kampen står først og fremst. Det evangelium som du og jeg har hørt, det er altså noe uendelig stort, som vi ikke kan måle. Og i det såkalte Markus evangelium så begynner det sånn. Begynnelsen til Jesu Kristi Guds sønns evangelium. Det er han som taler til deg i evangeliets ord. Og det gode ved det, det er at han angrer ikke på det han har gjort for deg. Om du har vist deg aldri så uverdig ved dine gjerninger og din livsførsel, så angrer ikke han. Det er det du har fått å vende tilbake til i så fall, det som Jesus har gjort. Han angrer ikke sin gjerning. Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud må akte dere verdig for sitt kall. At du må tro det, som han har sagt. Og ikke holde han for en løgner. Og at han må fylle dere med all lyst til det gode. Tenk, det gjør Gud. Og med kraft til troens gjerning. Og gå inn i helligdommen med frimodighet. Jesu blod.